rêxistina têrê bazên azadiya Kurdistanê ku bi Kurtasî wekî takê tê naskirin, bi daxuyaniyek nivîskî her du êrişên bombeyê ên li Stambolê girt ser xwe. Takê di malpera xwe de daxuyaniyê belav kir û dibêje du endamê wan çalakiya fedayî pêk anîne. Daxuyaniya takê weha devam dike. Gelê Tirk yekser ne armanca êrişên takê ne, ji aliyek girtina rêberê Apo, ji aliyek de desthilatiya faşîst a AKP li Kurdistanê her rojê zarokan dikuje, îşkencel dayikan dike, dest rêjî meytan dike. Di rewşek weha de bila kes ne li hêvî be ku serê Tirkiyeyê rehet be. Divê gelê Tirk jî ji vê faşîzmê re bêjin êdî bes e. Berpirsê kaosê AKP faşîst e. Rêxistina takê navê êrişkaran eşkere nekiriye ragihandiye ku di rojên pêş de wê navê wan jî ji raya giştî re eşkere bike. PKK dibêje tak negire dayvanê lê rayedarên devleta Tirkiyeyê dibêjin tak û PKK yekin. Bi van êrişan di nav salek de dibe sê caran ku rêxistina takê li Stenbolê êrişên bombeyî pêk tîne. Êrişa pêşî di 7 Hezîrana 2016 de li Wezneciler Stenbolê pêk hatibû. Divê êrişê de 7 polis, 4 sivil, 11 kes jiyana xwe ji dest dabûn. Di Cotmehê de jî li Yenî Bosna Stenbolê êrişek bombeyî pêk hatibû û 10 kes birîndar bûbû. Di her du êrişên bombeyî ên dawî de ku di 10 mehî de li Stenbolê pêk hatibû, heta niha 44 kes jiyana xwe ji dest dan ku ji sedî 5 zêdetir kes jî birîndar bûn. Wezîrê Saxlemiyê yê Tirkiyeyê Recep Akta da zanî ku ji 44 kesan 36 kes polisin. Ji aliyê Denêva piştî teqîna li Stenbolê, li Enqere, li Stenbol, Mêrdîn, Edene, Mersin û li Hekarê li ser malên endam û rêvebirên HDP her wisa avahiyên HDP operasyoneke berfireh hat kirin. Heta niha 198 kes di van operasyonan da hatin min çav kirin. Wezîrê Karên Navxwe Tirkiyeyê Süleyman Soylu doh di merasîma meydê 5 polisan da peyama tolhildanê dabû. Wisa xuya dike ku operasyona ser HDP jî di çarçova êrişên Stenbolê de hatiye kirin. Hevseroka HDP a Stenbolê Aysel Güzel jî di nav kesên ku hatiye desteserkirin de heye. Li Enqere jî tevin hunerê berê êdî hayê ê Enqere Kenan Kırıkaya rêvebirên HDP Enqere 18 kes hatin desteserkirin. Li Mersinê jî 93 kes hatin desteserkirin. Polis li pey hevşaredarên navçeya Akdeniz'a Mersinê Fazıl Türk û Yüksel Mutluye jî. Hacı Can Farkı, Denge Amerika, Ahmet.